Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Mazaško puščanje krvi visokemu šolstvu. Finančni položaj visokega šolstva v Sloveniji je vse bolj negotov. Zaradi financ pa so vse bolj negotove tudi ostale univerzitetne pozicije. Naprimer, avtonomija univerze, samoumevnost dostopnosti visokošolskega študija in raziskovalna dejavnost javnega šolstva. Potem, ko je vlada že 5. julija z osnutkom uredbe, ki je pravno gledano zgolj podzakonski pravni akt, spreminjala pravila o financiranju visokega šolstva, za podajo pripomb nanj pa ponudila le 4-dnevni rok, je deležnike pri pripravi tega zakona ponovno neprijetno presenetila prejšnji teden. Ministrstvo za šolstvo, znanost, kulturo in šport je minuli četrtek s končno uredbo objavilo predlog za sprememb zakona o visokem šolstvu, za katerega pa so postavili zgolj 2-dnevni rok za podajo pripomb. V praksi so deležnikom za odziv dali na voljo zgolj en delovni dan, torej petek. Za še večjo grotesknost situacije je poskrbela odločitev dotičnega ministrstva, da deležnikov o prvotnem osnutku uredbe sploh ne obvesti, pri tem pa je ni objavila niti na svoji spletni strani, ampak zgolj na portalu e-demokracija. To je izzvalo vrsto protestov, tako posameznih univerz kot predstavnikov študentske javnosti, ki so v tem videli onemogočanje javne razprave. Ministrstvo je te očitke zavrnilo s pojasnilom, da so uredbo želeli sprejeti čim prej, da bi visokošolski zavodi imeli relevantne informacije o razpoložljivih finančnih sredstvih za leto 2012. Z početka smo govorili z ustavnim pravnikom Andražem Terškom, ki nam pojasni, zakaj je uredba zgolj podzakonski akt in kot takšna neustavna, če želimo z njo urejati zadeve, ki bi morale sicer biti zakonsko urejene.
Temeljni razlog je v tem, da dokler se zakonodaja v Sloveniji, ki ureja visoko šolstvo, ne bo bistveno spremenila, država absolutno ne sme tako pomembnih vprašanj, kot je financiranje, univerz urejati z uredbo. Potem so tudi tukaj neki vsebinski razlogi, ampak do razprave o teh vsebinskih razlogih pridemo šele takrat, ko zakon daje izrecno neposredno podlago, da se ta vprašanja lahko urejajo z uredbo. In v tem trenutku zakon takšne podlage ne daje in to država veže leta in leta in to so, tudi ta primer sodi v sklop tistih primerov, ko država zavestno in brez sramu grobo krši ustavnost.
Teršek je kritičen tudi do kratkih rokov za podajo pripomb.
To ni samo sporno, to pa je politično barabinstvo. Ne? To je pa posmehovanje in grobo teptanje akademskega sveta, akademske srenje, torej to je tako pobalinsko, tako neodgovorno in nesramno, da se pravzaprav v tem niti ne da resno pogovarjati. Šokantno.
Univerza v Ljubljani se je na uredbe včeraj odzvala s sklicem kolegija dekanov, prav tako pa je uredbo obravnaval kolegi rektorja. Pogovarjali smo se z rektorjem Univerze v Ljubljani, Stanislavom Pejovnikom, ki nam sprva pojasni, kako se bodo odzvali na sporno uredbo.
Mi smo poslali celo vrsto pripomb na uredbo, Nobena od naših pripomb ni bila upoštevana. Uredba je za Univerzo v Ljubljani nesprejemljiva in Univerza v Ljubljani bo sprožila ustavni spor okrog te uredbe, ker pa so nekateri izračuni v uredbi popolnoma napačni, razmišljamo tudi še o mogoče o kakšnih drugih poteh.
Pejovnik je spregovoril tudi o finančnem položaju, v katerem se je znašla Univerza v Ljubljani.
Kolegi rektorja in kolegi dekanov je obravnaval trenutno situacijo na Univerzi v Ljubljani. Gledano iz finančnega aspekta bo Univerza v letošnjem letu dobila približno 15 milijonov manj po uredbi o financiranju in približno 6 do 8 milijonov manj iz raziskovalnih sredstev preko Agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost. Torej skupaj zanesljivo 20 milijonov manj in zaradi tega predvidevamo, da letošnjega leta v nobenem primeru Univerza v Ljubljani ne more pozitivno zaključiti. Seveda pa je stanje po različnih članicah, po različnih fakultetah in akademijah različno. Najbolj dramatično je na akademijah, posebej to velja še za prihodnje leto, kjer se bo začel peti letnik bolonske stopne. Na akademiji za glasbo pa to pomeni vsak upisan študent, ima tam v petem letniku individualno delo in zaradi tega bo akademija za glasbo posebej obvestila javnost. Vendar zelo podobno velja za vse tri akademije. V zelo težkem stanju je tudi filozofska fakulteta, pedagoška fakulteta, naravoslovno-tehnička fakulteta, v težavah pa so veterinarska fakulteta za zdravstvo, pa mogoče sem še katero pozabil. Tako da leto, šolsko leto 2011-2012 in 2012-2013 je za univerzo izjemno težko. In lahko rečem samo to, da ni mogoče v enem letu znotraj univerze prihraniti 20 milijonov, še posebej, če računamo na to, da se univerzi prav nič dobro ni godilo že zadnjih nekaj let.
Situacijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani nam je obrazložil dekan Bojko Bučar.
Stanje je slabo, FDV se je znašel v nezavidljivem položaju, mi bomo najbrž melene ali pa izkazali na 700 tisoč minusa. Kratkoročno to lahko pokrivamo z nekih sredstvi, ki smo jih imeli rezerviran, dolgoročno ali pa srednjeročno to že pa pomeni, da bodi si, da bomo morali reakreditacijo programov, eventualno odpuščanje zaposlenih, ne vem, to je še prezgodi vse za natančno doreči. Skratka, jasno je, da kvalitete pravzaprav študijskega procesa ohranjati z tako skrčenimi sredstvi ne moremo.
Finančni položaj daje na mizo dve možnosti. Univerza lahko reže sredstva za plače svojih uslužbencev, neuradno pa naj bi na Fakulteti za družbene vede razpravljali celo o možnosti uvedbe izrednega študija na nekaterih smereh druge stopnje bolonskega študija. Pejovnik drugo možnost kategorično zavrača.
Univerza v Ljubljani v principu nasprotuje vsakim šolninam. Univerza v Ljubljani je močno zmanjšala obseg izrednega študija. Tudi zaradi tega so delno finančne težave večje, kot so bile. In nasprotujemo izrednemu študiju kot vir pridobivanja prihodka. Menimo pa, da bo Univerza v Ljubljani morala organizirati študij ob delu, vendar je to študij za zaposlene in kot tak precej drugačen od marsikatere sedanje oblike izrednega študija v državi Sloveniji.
Dekan Fakultete za družbene vede v Ljubljani Bojko Bučar je glede možnega nadomeščanja sredstev z uvedbo izrednega študija na drugi bolonski stopnji povedal slednje.
Univerza v Ljubljani trdi, da to torej ni mogoče brez spremembe zakonodaje. Univerza v Ljubljani je tudi proti temu in seveda mi tudi potem šolnin uvesti ne moremo. To so bila razmišljanja o tem, če bi določene študije razpisali samo kot izredne študije. Ampak to ne bo nas potegnilo tega voza iz enostavnega razloga, ker seveda eno je, da število študentov pada, drugo je, da konkurenca med visokimi visokošolskimi zavodi raste in seveda ni za pričakovati, da bi se študente nam upisali na izredni študij.
Pejovnik pa je kritičen tudi do spremembe načina imenovanja članov sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Od mnenja te agencije je namreč odvisna akreditacija univerze.
Predlagane spremembe zakona o visokem šolstvu posegajo v imenovanje članov sveta za sveta agencije. Do sedaj je bil svet agencije imenovan od neodvisnih teles, med drugim tudi od rektorske konference, od študentskih organizacij, sindikata in tako dalje. Po novem bi vseh 13 članov sveta agencije imenovala vlada. Ali je to poseg v avtonomnost agencije ali ne, pa prepuščam prosti presoji študentov in poslušalcev vašega radija. Če pa želite vedeti moje mnenje, potem je to grob poseg v avtonomijo delovanja agencije NAKVIS.
Kritiko glede spremembe pravilnika omenjene agencije je izrazil tudi dekan FDV Bojko Bučar.
Ja, za tistega, ki se zauzema za kvaliteto, je to seveda čista katastrofa. Jaz ne bom rekel, da je prejšnji sistem bil da je bil odličen, gotov bi se ga dal kaj izpopolnjevati, ampak to, da vlada imenuje predstavnike, no, nas vrača v dobo, ko smo imeli svet za visoko šolstvo, ker jasno je, da bodo ti predstavniki pravzaprav poslušni do vlade in jih druge zadeve najbrž ne bodo zanimale. Ta NAKVIS bi se moral najprej sam akreditirati v Evropi, ne? In potem seveda se mi zdi, da bi lahko sodil o kvaliteti in nekvaliteti in potem seveda najbrž tudi na ta način se ne bi dal spreminjati sestave NAKVISa.
Poklicali pa smo tudi predstavnike študentov. Govorili smo z Mitjo Urbancem, predsednikom študentske organizacije Slovenije, ki se prav tako počuti izključena iz debate o bodočem financiranju visokošolskih zavodov.
Na študentske organizacije Slovenije smo sicer v stalnem kontaktu z ministrstvom in smo tudi že bili na sestanku na temo sprememb zakona o visokem šolstvu, kjer smo upozorili, da takšen način komunikacije in pa so tako kratki roki definitivno niso primerni in temu močno in ostro nasprotujemo. Jasno smo se tudi izrazili in postavili na stališče, da smo proti takšnim spremembam. Če povzamem, mislim, da se ministrstvo na napačen način lotuje sprememb, ne izključuje pa samo študentov, ampak izgleda kot izključuje namenoma vse deležnike v razpravi.
Kako se boste na to odzvali?
Napovedali smo že sklic sveta za visoko šolstvo, kjer imamo tudi študenti, 4 svoje predstavnike. Na ta način bomo omogočili širšo razpravo z vsemi deležniki. Svet za visoko šolstvo je deležniško sestavljen organ iz rektorjev, študentov, sindikatov, delodajalcev, predstavnika NAKVIS in predstavnika ministrstev. In tam želimo, da se odpre širša razprava na spremembe, saj glede na trenutno dogajanje smo vsi deležniki zavrnili predlagane spremembe.
K besedi pa smo povabili tudi Tomaža Sajovica iz neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze, ki nam pojasni, kako lahko puščanje krvi visokemu šolstvu razumemo kot obet k uvajanju šolnin in privatizaciji te nujne družbene dobrine.
Uničevanje javnega visokega šolstva se je začelo že spomladi. O tem smo tudi mi dajali več izjav med pogajanji. Problem je bil seveda med drugim takrat proračun. Sredstva za univerze so se drastično zmanjšala in ko se sredstva zmanjšajo, čeprav je to samo en element, pomeni tudi takošnje zmanjšanje kakovosti. Glede zasebnega šolstva oziroma zasebnega visokega šolstva v Sloveniji pa sem jaz prepričan, pa da pravzaprav zasebno šolstvo v teh okvirih nikakor ne more doseči kakovosti javne šole, ki oziroma javne univerze, ki ima za sabo že dolgo tradicijo.
Pojasnil nam je tudi, kakšna je vloga Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in zakaj je neodvisnost tega nadzornega organa tako ključnega pomena. Tomaž Sajovic.
Druga stvar je, kaj je z Nacionalno agencijo za ugotavljanje kakovosti visokega šolstva. Jaz sem že takrat, ko se je ta agencija ustanavljala, postavil neko pravzaprav bistveno vprašanje. Ne? Kaj ta organ pomeni za avtonomijo univerzne? To razmerje nikoli ni bilo razčiščeno. Zdaj se je pokazalo, ne, s tem zapisom, s tem členom v pravzaprav osnutku novega zakona, ne, da je ta organ pravzaprav organ, preko katerega se bije spor med javnim in zasebnim šolstvom v Sloveniji. In moram reči pa, da pravzaprav bi ta organ moral delovati na nek drug način. Zdaj si ga ta vlada skuša podrediti. Ne. In sicer zaradi tega, po mojem mnenju, ne, zato pa, da bi dobili akreditacijo za nove zasebne univerze v Sloveniji.
Sajovic dodaja, da gre pri vprašanju neodvisnosti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za enako vprašanje, kot je avtonomija univerze.
Organ mora biti popolnoma neodvisen. Pri tem pa, da moramo vedeti, ne, pa da v tem svetu popolnoma neodvisnega organa pač ni. Ne. To je isto kot z avtonomijo univerze. Avtonomija univerze je vedno bi morala biti podrejena, če nekoliko širše razmišljamo, pravzaprav kritičnemu raziskovanju družbe in okolja. V tem primeru tudi univerza ni popolnoma avtonomna.
Da pa bi temu somraku javnega v našem prostoru vrnili vsaj malo človeškega obraza, pa zaključujemo s pozdravom dekana Pejovnika svojim študentom.
Prav lep konec tedna tudi našim študentkam in študentom.
Kultivirala sta Luka Tetičković in Anže Kožuh.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.